Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Izetbegović, građani Bosne i Hercegovine su taoci oni koji smatraju da imaju pravo negirati genocid. Džaferović, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je jedinu moguću i logičnu odluku. Erdogan, nismo imali dobar početak s Bidenom. Amir Abdullahian, američka vlada održavanjem sankcija Iranu šalje negativan signal. U ime Boga milostivog, samilosnog poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović učestvovao je na 10. konferenciji predsjednika parlamenata zemalja jugoistočne Europe i država članica Višegradske grupe koja je održana u Budimpešti. Izetbegović je, obraćajući se prisutnima, istaknuo da je neupitan utjecaj zemalja jugoistočne Europe na budućnost Europske unije, ali da je upitna forma u kojoj će učestvovati u kreiranju te budućnosti. Predsjedavajući Doma naroda je naglasio da države aspirantice moraju provesti obimne političke i ekonomske reforme, te da je to vitalno važan proces. Podsjetio je da je evropski put Bosne i Hercegovine trenutno u zastoju. Razlog za to su blokade i kriza koje su uzrokovale političke snage iz entiteta RS samo zato što im je zakonski zabranjeno negiranje genocida i slavljenje ratnih zločinaca. Građani Bosne i Hercegovine su trenutno taoci, oni koji smatraju da je njihovo neotuđivo pravo negirati genocid i odlikovati presuđene ratne zločince, upozorio je Izetbegović. Pozvao je države članice Europske unije na nultu stopu tolerancije prema kreatorima destruktivne politike te na korištenje mehanizama kojima se može zaustaviti i spriječiti destabilizacija prilika. U tom je kontekstu ukazao i na potrebu provedbe presude Europskog suda za ljudska prava i eliminiranje diskriminacije u izbornom procesu. Pogledamo izvještaj kolegice Sane Lekakovića iz Mostara.
Nakon jučerašnje sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održane u Mostaru na kojoj se raspravljalo o radu ovoga suda, danas su se medijima u gradskoj vijećnici Mostara obratile sudije ovoga suda. Govoreći o odlukama koje su donesene na jučerašnjoj sjednici, posebno je istaknuta odredba Zakona o šumama Republike Srpske, gdje je zaključeno da entitetski zakon o šumama ima elemenata neustavnosti u dijelu gdje se šume tretiraju kao vlasništvo Republike Srpske, tako da je nova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ta da je definitivni titular imovine šuma u Republici Srpskoj zapravo država Bosna i Hercegovina.
Dakle, poenta u ovoj odluci je sljedeća, da je Ustavni sud zaključio da je i ovlaštena i pozvana i obavezna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da donese zakon i da onda uredi koji nivo će u Bosni i Hercegovini imati i koliko eventualno vlasništva nad, u konkretnom slučaju, šumama.
Pored Čema, na medijima se obratio Tudor Pantiru, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i međunarodni sudija, koji uskoro završava angažman u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Pantiru je kazao da je Ustavni sud jedna od najbitnijih institucija naše zemlje sa zadatkom da održi Ustav države.
Moj zaključak je taj da je ovaj sud apsolutna neophodnost unutar strukture države Bosne i Hercegovine. I siguran sam da će ovaj sud nastaviti da štiti ustavna prava, posebno što je Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao što vjerojatno već znate, čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. Integral part of the
constitution Bosne i Hercegovine. Pantiru je još kazao da mu je bila čast što je bio dio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da napušta Bosnu i Hercegovinu s osjećajem da je ispunio zadatak. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sane Lagaković.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je jedinu moguću i logičnu odluku kada je u pitanju njegova ocjena da su odredbe zakona o šumama Republike Srpske neustavne, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Ta odluka je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ona je na tragu ranijih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a vezano za državnu imovinu. Država Bosna i Hercegovina mora donijeti zakon kojim će urediti pitanje državne imovine i upravljanja državnom imovinom. I to je njen posao, nije to posao ni jednog drugog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, stava Džaferović. Ustavni sud Bosne i Hercegovine našao je da pojedine odredbe zakona o šumama Republike Srpske, u kojima se vlasništvo nad šumama na području tog entiteta isključivo tretira vlasništvom Republike Srpske, nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman dodao je da to pitanje treba urediti država Bosne i Hercegovine svojim zakonom, jer nadležnost ima prije svega država Bosne i Hercegovine, dakle parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, i onda zavisno od rješenja i kriterija koji budu utvrđeni tim državnim zakonom, mogu entiteti ili druge organizacione jedinice. Poenta u ovoj odluci je dodaje da je Ustavni sud zaključio da je ovlaštena i pozvana i obavezna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da donese zakon i da onda uredi koji nivo će u Bosni i Hercegovini imati koliko vlasništva na konkretnom slučaju šumama.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da to pitanje uredi zakonom i onda zavisno od rješenja i kriterija koji budu utvrđeni tim državnim zakonom može i entiteti ili druge organizacione jedinice, naravno fizička lica, mogu imati.
O zdravom odrastanju u predškolskim ustanovima u kantonu Sarajevo prilog je pripremila kolegica Selma Turčila.
Zdrav način odgoja djece je izuzetno bitan. Stoga je u Sarajevu održana radionica i konferencija koja će unaprijediti rad u procesu odgoja mališana.
U Sarajevu je održana prezentacija programa Zdravo odrastanje u predškolskim ustanovama u kantonu Sarajevo. Program je prezentiran u okviru radionice za odgajateljice sa ciljem povećanja razumijevanja, znanja i vještine odgajateljica za provedbu programa Zdravo odrastanje među djecom predškolskog uzrasta.
Projekat i ovaj program je razvijen u saradnji sa javnom ustanovom Djeca vrtića, djeca Sarajeva i razvijen je uz podršku kantonalnog ministarstva obrazovanja i preteča je jednog programa koji smanjuje prevenciju, koji smanjuje u stvari nasilje u našim i školama i u našem društvu.
Šta je zapravo cilj ovog programa i svega ovog i ovih današnjih edukacija jeste da se razvije svijest kod predškolaca o svom zdravlju, o svom tijelu i na način na koji mogu da brinu o svom zdravlju i tijelu da ne dođe do nekih neugodnih situacija.
Ovom prilikom učesnice radionice su se upoznale sa sadržajem vrtićke kutije i priručnikom za odgajatelje.
U priručniku se nalazi sve ono što je potrebno da se program provodi među djecom, kao i u vrtićkoj kutiji. Na vrtićku kutiju smo posebno ponosni, jer predstavlja pomagalo koje je izrađeno u našoj zemlji od strane naših ljudi. Ima neke vrlo inovativne komponente. Ima dvije lutke Dadu i Hanu, koji će zapravo djeci pomoći da na jednostavan način usvoje zapravo sve ono o čemu se govori u programu Zdravo odrastanje.
Sve je učestalija pojava nasilja kod djece, zato je bitno razviti kod djece razumijevanje i poštovanje drugog i drugačijeg, prijateljstvo, empatiju, samopoštovanje, razvijanje svijesti o pozitivnom. I na taj način ćemo dobiti zdravo društvo utemeljeno na zdravim osobinama i odnosima.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Albanski parlament odobrio je prije nekoliko dana sastav vlade koji se uistinu može nazvati jedinstvenim s obzirom da se u ovoj novoj vladi nalazi većinom žene, što predstavlja prvi ovakav sastav u historiji višestranačkog uređenja Albanije. Kao i prethodni saziv, i novu albansku vladu predvodit će premijer Edi Rama, a od ukupno 17 ministarstava koja postoje u Albaniji, u 12 će upravljati žene. Od ukupno 140 zastupnika poslije 20-satne debate, 77 ih je podržalo novu vladu i program premijera Edi Rame, dok je njih 53 bilo protiv. Cilj nove vlade je da zemlju vrati ekonomskom rastu, fokusirajući se na turizam i poljoprivredu, infrastrukturu i energiju, prenosi radio Slobodna Evropa. Povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom se kaže da pojedine odredbe Zakona o šumama Republike Srpske nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo ovog entiteta, oglasila se opozicija u RS-u. Kako je rekao predsjednik BDP-a Branislav Borenović, ova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije pravni akt, nego političko nasilje, te da su ove odluke udar na teritorijalni integritet utvrđen Dejtonskim sporazumom. Lider SDS-a Mirko Šarović rekao je da je neophodno sazvati posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a na kojoj bi donijeli odluke kako izaći iz ove situacije. Ova odluka predstavlja nastavak prakse derogacije Republike Srpske i mijenjanja ustavnog uređenja unutar Bosne i Hercegovine, rekao je Šarović. Predstavnički dom SAD-a većinom je glasova usvojio zakon o milijardu dolara pomoći za razvoj sistema čelične kupole cionističkog režima. Usvajanje ovog zakona bio je snažan odgovor onima koji su bili skeptični prema podršci Washingtona Tel Avivu, rekao je Jair Lapid, ministar vanjskih poslova cionističkog režima, reagirajući na ovaj potez predstavničkog doma. U nedavnom izraelskom ratu protiv Palestine čelična kupola je više puta projektilima otpora bila stavljena pred izazov. Predsjednik Turske je rekao da osjeća kako njegovi odnosi s američkim kolegom Joe Bidenom od kada je ušao u Bijelu kuću nisu imali dobar početak. Obraćajući se novinarima nakon džuma namaza u petak, Recep Tayyip Erdogan osvrnuo se na odnose svoje zemlje sa Sjedinjenim Državama i rekao: "Nadam se da ćemo se kao dvije zemlje članice NATO-a moći međusobno odnositi kao prijatelji, a ne neprijateljski. No trenutna situacija ne odražava dobre odnose između dvije zemlje." Erdogan je također rekao da Sjedinjene Države podržavaju terorističke organizacije više nego što se moglo očekivati. Drugi iranski tanker koji je prevozio lož ulje u Liban stigao je sinoć u sirijsku luku Banias. Ranije konvoj tankera koji je prevozio prvu pošiljku iranskog goriva stigao u Liban iz Sirije, te ga je srdačno dočekao libanski narod. Kolaps i ekonomska kriza u Libanu pojačali su se nakon smrtonosnih eksplozija u Bejrutu. U posljednjih mjeseci veliki nedostatak goriva paralizirao je Liban do te mjere da su javne usluge u toj zemlji, uključujući bolnice, zatvorene ili su smanjile radno vrijeme zbog krize goriva i električne energije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran je u intervju za televiziju NBC rekao da američka vlada šalje negativan signal održavanjem sankcija Iranu i uvođenjem novih sankcija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hossein Amir Abdollahian je u razgovoru za televiziju NBC rekao da Iran je spreman nastaviti uskoro razgovore o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma, ali da Bidenova vlada neukidanjem ekonomskih sankcija i uvođenjem novih sankcija Teheranu šalje negativan signal. Iranski ministar vanjskih poslova rekao je da bi američki predsjednik Joe Biden trebao poduzeti konkretne korake kako bi potvrdio svoje izjave o diplomatiji i kako bi pokazao Iranu da Washington ozbiljno želi oživjeti nuklearni sporazum iz 2015. godine. Amir Abdollahian je rekao, oni ko kažu spremni smo se vratiti ispunjavanju svojih obaveza, međutim, ništa nije poduzeto kako bi se novoj iranskoj vladi, iranskom narodu, pokazala i dokazala stvarna volja. Ministar vanjskih poslova Irana je izjavio, činjenica je da mi već godinama nismo dobili nikakvu prednost iz nuklearnog sporazuma. Trenutno vršimo procjene i mogu vam reći da smo imali mnogo sastanaka i da držimo otvorenim vratašca diplomatije i pregovora. Uskoro ćemo se vratiti pregovorima. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ministar vanjskih poslova Sirije rekao da Sjedinjene države moraju napustiti Siriju ili se suočiti s istim poniženjem s kojim su se suočile u Afganistanu. Faisal Mektad je u intervju za agenciju Sputnik rekao, vjerujemo da je ponižavajući odlazak Sjedinjenih država i njihovih saveznika iz Afganistana naučio iste dobroj lekciji kako se ponašati na međunarodnoj razini i unutar Sirije. On je dodao, ono što nam je sada potrebno unutar Sirije je prisiliti tursku vladu da prekine ilegalnu vojnu prisutnost u Siriji i na njenim teritorijima, te da Sjedinjene države napuste Siriju. U suprotnom će se suočiti s istim posljedicama kao u Afganistanu. Mektad je nastavio kako bi Sjedinjene države trebale prestati podržavati terorističke skupine i miješati se u unutarnja pitanja Sirije, te ne uvoditi sankcije koje djeluju protiv nevinih ljudi. Centralna američka obavještajna agencija otpustila je čelnika jedne od najvećih njenih baza u Europi zbog, kako je rečeno, neprimjerenog odgovora na događaje u ambasadi te zemlje u Austriji. Otkaz je dan nakon što su deseci američkog osoblja u Beču, uključujući diplomate, američke obavještajne dužnosnike prijavili simptome Havanskog sindroma. Prema američkim obavještajnim službenicima, čelnik postaje CIA-a kritiziran je zbog toga što nije odmah reagirao na simptome izvještene kod obavještajnog osoblja. Prema Washington Postu, taj dužnosnik CIA-a sumnjao je da bolest nije stvarna. Havanski sindrom tajanstvena je bolest u obliku kroničnih glavobolja i problema sa sluhom te zamagljenog vida, koja se prvi put iznenada pojavila u američkoj ambasadi na Kubi. Direktor CIA-a William J. Burns prethodno je to formalno opisao kao napad. Međutim, drugi dužnosnici pripisali su ih mentalnim bolestima koje doživljavaju osobe koje rade u okruženjima s visokim stresom. Sestra sjevernokorejskog lidera je izjavila da ako Južna Koreja okonča svoj neprijateljski stav prema toj zemlji, Pjongjang je spreman za konstruktivan dijalog kako bi se poboljšali odnosi između dvije Koreje. Prema izvještaju Yonhapa, sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jo-jong je izjavila da je nedavni prijedlog južnokorejskog čelnika Moon Jae-ina da se objavi kraj rata dviju Koreja dobra i zanimljiva ideja. Izjava sestre sjevernokorejskog čelnika dolazi nakon što je službena sjevernokorejska novinska agencija, citirajući zamjenika ministra vanjskih poslova te zemlje, zahtjev Seula za objavu službenog prekida rata dvije Koreje, nazvala ishitrenim i naglasila da nema nikakve garancije da Sjedinjene države neće voditi neprijateljsku politiku protiv Pjongjanga. Treba napomenuti da je u svom obraćanju na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija južnokorejski predsjednik Moon Jae-in još jednom predložio da dvije Koreje zajedno sa Sjedinjenim državama i vjerojatno Kinom službeno proglase kraj Korejskog rata. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Dragi naši, počinjemo ovo sedmično druženje u okviru vjerskog serijala u kojem se bavimo tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana i Kerima. Pozivamo vas da i ovaj put budete sa nama i poslušate značenje još nekoliko kuranskih ajeta, a započet ćemo sa učenjem 5. i 6. ajeta sure El Enfal.
Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvog izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajeti koje smo čuli odnose se na bitku na Bedru. 2. hidžreske godine poslanik Islama bio je obaviješten da jedna velika trgovačka karavana na čelu sa Ebu Sufjanom krenula put Meke. Poslanik je pozvao sahabe da mu pomognu da presretnu ovu neprijateljsku karavanu kako bi povratili metak muslimana koji se nalazi u njihovim rukama. No Ebu Sufjan je saznao za poslanikov plan i za muslimanski pohod te obavijestio mekanske nevjernike o ovoj odluci, preusmjerivši karavan u drugom smjeru, odnosno prema Meki. Nakon toga oko 1000 stanovnika Meke je pod zapovjedništvom Ebu Džehela krenulo u bitku protiv muslimanske vojske, okupivši se kod mjesta Bedr, koji se nalazi u pustinskom području između Mekke i Medine.
Poslanik Islama je obavio savjetovanje sa ashabima o tome da li da presretne trgovačku karavanu ili da se suprotstavi nevjerničkoj vojsci. Vjernici su tad zbog neposjedovanja dovoljno oružja i nepripremljenosti za rat s nevjernicima, kojih je bilo 3 puta više nego vjernika, bili protiv ove borbe. No, kada su mnogi od njih pristali da se suprotstave nevjerničkoj vojsci, muslimani su uz Allahovu pomoć pobjedili neprijatelje, a Ebu Džehel i još 70 kafira su ubijeni, dok je oko 70 nevjernika zarobljeno. Istovremeno u muslimanskim redovima je samo 14 osoba dostiglo stepen šehida. Ovdje možemo zaključiti da su vjernici, iako su se prepirali s poslanikom, ipak odlučili boriti se protiv nevjernika, koji su, iako mnogobrojni, na kraju poraženi. Musliman je dužan, kako možemo zaključiti iz ajeta i njegovog tumačenja, da se suprotstavi nevjerniku i da, ukoliko je potrebno, povede džihad na Božjem putu.
U nastavku poslušajte 7. i 8. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne u šake ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kada su vjernici krenuli prema karavani kako bi povratili svoj metak, nisu bili spremni za bitku i sukob s mnogobošcima, a karavana je nakon što su Mekelije doznale za poslanikov plan preusmjerena prema Meki, a protiv muslimana je poslata naoružana vojska. To je samo bilo Allahovo iskušenje vjernicima da vidi kakav im je imam i koliko su privrženi vjeri, ali i radi toga da se učvrsti pozicija islama i uništi nepravda među ljudima.
Međutim, takav način življenja nije zastupljen u današnje vrijeme i desi se da pobjeda vjernika ponovo donese negativnosti ljudskoj zajednici. No kako se navodi i u kuranskim kazivanjima, pred kijametski dan pojavit će se Hazreti Mehdi, koji će doći da svijet spasi od nepravde i zuluma koji će na zemlji biti rasprostranjeni. Iz svega navedenog možemo zaključiti da pobjeda nad neprijateljima nije u rukama ljudi i da ukoliko Allah ne pošalje svoju pomoć ljudima i pored njihove snage i brojnosti, oni mogu biti poraženi. Stoga je cilj borbe, odnosno džihada na Božijem putu, donošenje i uspostava pravde, kao i uništenje nepravde i zuluma u svijetu.
Za kraj naše današnje emisije ostavili smo još učenje, prijevod i tumačenje 9. ajeta sure El Enfal.
Iz tastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin.
I kada ste od gospodara svog pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslat ću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu jasno je naglašena pomoć uzvišenog Allaha Dželešanuhu vjernicima u bitci na Bedru. Pomoć objavljena u ajetu poslata je u vidu meleka koji su se borili protiv mnogobožaca. U navedenom ajetu stoji da je spušteno 1000 meleka, dok se u ajetima 124 i 125 sure Ali Imran govori da je tokom bitke na Bedru na zemlju sišlo oko 3000 do 5000 meleka koji su ratovali na strani poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem i njegovih sljedbenika. Njihovo pojavljivanje i silazak na zemlju pojačao je strah kod neprijatelja islama, a povećao iman kod vjernika, nakon čega je ostvarena pobjeda muslimanske vojske, zaslužena njihovim dovama upućenim uzvišenom stvoritelju svjetova. Allah, ako želi, on čovjeka na put usmjeri i čovjekovom molitvom ojača ga u borbi i pomogne u pobjedi. I meleci su zaduženi od stvoritelja da, ukoliko je potrebno, pomognu ljudima o njihovim ovozemaljskim poteškoćama, ali samo onda kada to uzvišeni Allah smatra potrebnim i kada on svojom milošću želi čovjeka usmjeriti pravim putem.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi otelje, assalamu alaikum, dobaran dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu subotu zajedno sa nama, ovih 25 minuta, uz još jednu važnu temu za cijeli region Balkana, odnosno Zapadnog Balkana, zemalja koje pokušavaju da se ovih proteklih nekoliko godina što više približe Evropskoj uniji. Vidjeli smo da je njemačka kancelarka, koja je već u odlasku, posjetila region, bila je u Beogradu, bila je u Srbiji, nakon toga u Tirani, u Albaniji. Susrela se sa mnogobrojnim zvaničnicima. Svakako tu je Vučić i mnoga pitanja su se postavila obzirom na trenutne uvjete koji postoje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno cjelokupnog regiona. Svakako ne smijemo zaboraviti pitanje dijaloga između Beograda i Prištine. To su bila naša pitanja. Šta vi o tome mislite? Kakav je vaš stav? Svima vama koji ste prvi puta sa nama, tek nedavno ste počeli se družiti sa kanalom Sahar Balkan, sa vašom emisijom Vaš stav. Putevi koji možete da stupite u kontakt sa nama su mnogobrojni. Na Facebooku, Twitteru, Instagramu možete nas pronaći pod Sahar TV Balkan. Naša email adresa je balkan@sahartv.ir. Svakako tu možete pisati cjelokupno o našem programu, svoja viđenja, zapažanja, stavove, naravno i kritike koje nam mogu pomoći. A također, ono što mi otprilike najviše preferiramo jeste pitanje da nam svoje mišljenje i stavove šaljete putem Vibera i WhatsAppa na brojeve telefona 00387627154 stari broj telefona i novi broj 387618150119. Ovu emisiju i druge sadržaje možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Na početku ćemo pogledati jedan uvodni prilog vezano za dosadašnje diplomatske odnose Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, posebno nakon dešavanja 90. prošlog stoljeća. A posle toga ćemo vidjeti zapravo šta ste nam vi poručili. Naravno, šta su pisali mediji vezano za teme o kojoj smo odlučili da nešto više govorimo danas u ovoj subotnjem izdanju emisije Vaš stav. Budite sa nama.
Istraživanje međudržavnih odnosa između Republike Srbije sa jedne i Bosne i Hercegovine sa druge strane pred istraživača postavlja niz izazova. Ustavne, zakonske, geografske i demografske osobenosti ovih dviju susjednih država, kao i njihova zajednička prošlost i historija njihovih odnosa, kao i historija odnosa Srba i Bošnjaka, imaju za posljedicu činjenicu da se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine ne mogu uspješno proučiti ukoliko analiza obuhvati samo površinu odnosa, to jeste ukoliko analiza ostane usmjerena na formalni sadržaj odnosa dviju država. Formalno posmatrano, odnosi između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije uspostavljene su 15. decembra 2000. godine. Za razumijevanje odnosa između dvije zemlje u 21. stoljeću, taj datum ima mnogo manji značaj od važnosti nasljeđa događaja iz perioda od 1991. do 1995. godine, to jest od početka raspadanja ili razbijanja Jugoslavije, pa do kraja rata u Bosni i Hercegovini, odnosno do Dejtonskog sporazuma i Pariškog mirovnog ugovora. Historija odnosa dvije države nam nudi kontekst unutar koga se mogu razumjeti odnosi dvije države danas i unutar koga se mogu uvidjeti i sva neriješena pitanja koja postoje u tim odnosima. Historija nam može pomoći da bolje razumijemo otvorena pitanja koja postoje u odnosima dvije države. Čini se da se odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine mogu razumjeti samo ukoliko se ima u vidu onaj aspekt međudržavnih odnosa koji je poznati francuski historičar Renouven nazvao dubinskim silama. Renouven je isticao da se pažnja mora usmjeriti ne samo ka politikama vlada, već i ka dubinskim silama koje oblikuju međudržavne odnose. On je isticao da postoje dvije vrste struktura koje oblikuju odnose između država, materijalne strukture gdje spadaju geografija, demografija i privreda i psihološke strukture gdje su historija, nacionalni identitet i nacionalizam. Tek ukoliko se i ovi aspekti uzmu u obzir, moguće je steći uvid u pravu sliku odnosa između ove dvije balkanske države. Analiza poteza vlada, pregled njihovih inicijativa i mjera jeste važna za razumijevanje cjelokupnih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine, ali daleko od toga da je dovoljno da pruži potpuno objašnjenje ovih odnosa. Važno je imati na umu da izvršna vlast jedne zemlje svoju spoljnu politiku ne vodi izolovano od sopstvenog javnog mnijenja.
Evo, to je bio uvodni prilog koji je govorio o odnosima, bilateralnim odnosima Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Mi ćemo odmah preći na pisanje dnevne štampe. N1 je pisao Merkel u Beogradu. Srbija da ide dalje ka pravnoj državi. Vučić dao obećanja. U članku N1 se kaže: Njemačka kancelarka poručila je na konferenciji za novinare, evo vidjeli smo prilikom intoniranja himne, gospođa Merkel nije mogla da stoji, što je u posljednje vrijeme zapravo postalo uobičajeno. Kaže se, njemačka kancelarka poručila na konferenciji za novinare da je sa predsjednikom Srbije razgovarala o unutrašnjoj politici, potrebama za reformama, otvaranju novih poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom i istakla da je važno da se postigne napredak u oblasti pravnog sistema. Ona je naglasila važnost uloge berlinskog procesa. Bilo je mnogo komentara, 216 komentara kao što možete ovdje vidjeti. U prvom komentaru koji smo izabrali, Goran kaže: što više pričaju o pravnoj državi i napretku, mi imamo sve manje prava i nazadujemo. To je bio stav Gorana. Diplomatski jezik je napisao: ona je rekla da Srbija treba da ide dalje ka pravnoj državi. Vučić je dao obećanje. Diplomatski jezik dalje kaže, u prevodu to znači: Srbija nije pravna država, ali Vučić je dao obećanje da će ići dalje istim putem, jer je to njegovo shvatanje pravne države. Naredni komentar, svašta. Časopis Stern piše i citira Merkel: šest zemalja Balkana teži članstvo u Europskoj uniji, ali pred njima je još dug put. Praktično svuda postoji nedostatak vladavine prava i tehničke osposobljenosti administracije u različitom stepenu. Korupcija i nepotizam su sve prisutniji. Nezavisni mediji i kritička udruženja građana nalaze se pod sve većim pritiskom. Tu i tamo preovladavaju autoritarne tendencije. Komentar, svašta. Boki je napisao, ako kancelarka najutjecajnije EU države kaže da Srbija ide ka pravnoj državi, to onda nedvosmisleno znači da nismo pravna država. Pametno, dosta Boki je to tako komentarisao. Al Jazeera je također obratila pažnju na sva ova dešavanja. Pisala je o mnogim temama koje se tiču zapravo cjelokupnog razvoja dešavanja u regionu. SPC vodila kampanju cara Lazara, osveštavanja jama i izvršila prvu mobilizaciju srpstva, kaže Asim Mujkić, profesor FPN-a u Sarajevu. U članku se kaže, Bosna i Hercegovina se u kontinuitetu razbija već 30 godina i u Bosni se usavršavaju mehanizmi opstrukcije koji se primjenjuju i drugdje. Recimo, od Mitrovice na Kosovu se pokušava napraviti srpski entitet ili se uzima recept za razbijanje multietničnosti i građanskih sekularnih vrijednosti u Crnoj Gori. Napadom na Crnu Goru važno je pokazati da je građanski koncept u multietničkoj pluralnoj zemlji nemoguć. Kako god su važna iskustva opstrukcije iz Bosne i Hercegovine za budućnost Crne Gore, tako isto za budućnost Bosne i Hercegovine je važno ovo iskustvo otpora i borbe Crnogoraca za građansku državu. To smo otprilike izabrali vezano za pisanje dnevne štampe, portala koji su zapravo posvetili pažnju svim ovim dešavanjima. Napravit ćemo kraću pauzu, a onda ćemo nešto više govoriti o vašim stavima vezano za temu koju smo protekle subote vas upitali. Sa vama smo emisiji Vaš stav. Tražili smo vaš stav vezano za par tema, par pitanja. Međutim, pitanja su bila koliko Njemačka pridaje važnosti Srbiji obzirom da je Merkelova bila u posjeti Beogradu, koliko je i kako Srbija utiče na dešavanja u Bosni i Hercegovini, hoće li i kada Dodik priznati novog visokog predstavnika. To su bila pitanja, a u odgovorima, u vašim stavovima, krećemo sa stavom gospođe Ankice iz Sarajeva koja je rekla, posjeta Merkel Srbiji svakako je odaslala važnu poruku. Ona Srbiju smatra važnim faktorom stabilnosti u regionu, jednim od ključnih igrača o čijim potezima sigurno ovisi situacija u ovom regionu. Svakako je tu pitanje Kosova, ali i međusobne odnose sa zemljama regiona, posebno Bosne i Hercegovine i Crnom Gorom. Merkel je sigurno Vučiću prenijela i poruke Evrope, a to je da nema prekrajanja granica na Balkanu. Dakle, Srbijo, važna si faktor, ali moraš igrati po pravilima. Što se tiče Dodika, on igra na publicitet. Ali mislim da će na kraju priznati Šmita. Isto kao što je i govorio da neće u Sarajevo, jer je drugi Teheran, a sada sjedi u centru Sarajeva i unatoč separatističkim izjavama, jedan je od tri člana predsjedništva Jedinstvene Bosne i Hercegovine. Gospođa Ankica iz Sarajeva, hvala joj na ovom stavu. Naredni stav dolazi iz Leskovca. Ivan iz Leskovca kaže, da se ja pitam, Dodik bi trebao da bude smijenjen odmah, uhapšen i osuđen za kriminal. Mislim da je važnost koju je Srbija imala kod Njemačke opala i da vrijeme koje će doći to će i pokazati. Nažalost, građana Srbije. Gospodin Ivan iz Leskovca, hvala i na ovom stavu. Važan stav, obzirom da se radi o zaista snažnoj zemlji u regionu Balkana, a mnogi kažu da je Njemačka najvažniji faktor Evropske unije i eurozone. Naredni stav, doktor Adil Kulenović, nešto opsežniji stav. Na početku, gospodin doktor Kulenović kaže, Pod moćnom srbijanskom i ne samo srbijanskom političkom propagandom koja predugo traje na matrici laži i manipulacije domaćom i internacionalnom javnošću, izgleda da matrica kamera obskuri iz okrenute stvarnosti daje rezultat. Tako da se bavimo proizvodima te koliko virtualne, toliko i razarajuće matrice i da se gubi racionalan odnos prema stvarnim činjenicama i bitnim pitanjima. Pritisak i iz Srbije i Hrvatske identičan u besramnom nasrtaju na budućnost Bosne i Hercegovine prije svega. Nije više pitanje da li će Dodik priznati Šmita, već je ključno pitanje da li će demokratski i civilizirani svijet, a posebno oni koji su Šmita imenovali, da li će priznati legitimitet Dodika. Znak pitanja i uzvičnik, jer mi u Bosni i Hercegovini smo žrtva politike krnku niz laku, real politike beskrupuloznih interesa po cijenu i dalje prolijevanja krvi nevini bosanskih ljudi. I pored toga što je objelodano jasno da jedan bolestan um, jedna paneuroška, psihopatološka struktura ličnosti je spremna povući u ambis cijelu regiju Zapadnog Balkana, a Bosnu, po ko zna koji put, najviše. U nastavku dr. Kulenović kaže: ili će interese litijumskih nalazišta u Srbiji biti važniji od svakog principa internacionalnog prava i etike, odgovornosti za mir i slobodu razvoja svake države i svakog društva. Gestom prema Srbiji i Aleksandru Vučiću, Merkel je samo potvrdila da su ključni igrači ustoličenja, kao i u slučaju Miloševića, lažnog pijemonta mira i stabilnosti na Balkanu, ključnog faktora nemira i nestabilnosti susjednih država, koji iznova pali ratno-huškačke vatre u susjedstvu. Sve što Srbija i Hrvatska u ovom času traže od drugih, odbijaju primijeniti na sebi. Nedemokratski koncept konstitutivnosti treba kod drugih, ne i u Srbiji i u Hrvatskoj. A moderni standard evropskih demokratskih država, pogotovo, ipak, zalud je nadalje osioni, nadanje osioni, Bosna neće šutke pasti. Gospodin dr. Adil Kulenović, hvala na ovom opsežnom stavu, lijepom stavu. Ukratko rečeno, otprilike ona tematika problemi koji pate Bosnu i Hercegovinu. Zlatko iz Sarajeva kaže: za Boga, zar vi ne shvatate da je Vučić samo izvršilac prljavih poslova u korist Njemačke i Evropske unije, kao i Dodik? Zar ne shvatate da je ta priča sa Dodikom i Šmitom samo blef, kako bi u Sarajevu prihvatili Šmita? Po logici, ako je Dodik protiv njega, sigurno će nama valjati. Kada ćemo se svi konačno probuditi i shvatiti da podjelu Bosne i Hercegovine nastoje privesti kraju Njemačka i Evropska unija, kao što su je započele Britanija i Francuska? Dokle će Bosanci ići na klanje sa osmijehom na licu upućenim svojim evropskim dželatima? Gospodin Zlatko iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Miloš iz Beograda kaže: više je Njemačka važnija Srbiji nego obrnuto. Njemačka je najveći trgovinski partner Srbije. Očigledno je da Vučić ima podršku Evropske unije i sad koristi posjetu Merkelove za svoju promociju. Uticaj Srbije i drugih zemalja na prilike u Bosni postoji, ali svi potezi političara na Balkanu zavise od uticaja velikih sila. Gospodin Miloš iz Beograda, jedna truhla, da tako kažemo, istina da svi potezi političara na Balkanu zavise od uticaja velikih sila. Znači, periodično i historijski gledano sve zavisi ko je velika sila i kako se, znači, kretanja kreću u regionu Balkana. Murat iz Sarajeva kaže: da, Angela Merkel je posjetila Beograd, razgovarala sa Vučićem da ponovi svoj stav kao i stav Njemačke, to jest Evropske unije, ka normalizaciji odnosa među zemljama susjedstva, tim više jer Srbija utiče direktno na dešavanje u Bosni i Hercegovini. Važno je da Srbija priznaje visokog predstavnika, a po automatizmu će i RS priznati. Normalno, čeka se sugestija iz Rusije. Vidjet ćemo također kako će stvari odvijati. Gospodin Murat iz Sarajeva. Naredni stav, također nešto duži, gospodin Mirnesa Ajanović iz Tuzle, povezao je dešavanja u Crnoj Gori i zapravo sve ovo što se trenutno dešava u regionu Balkana, on kaže. Stava sam da je zabrinjavajuća pasivnost vladajućih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini na eskalaciju nacionalizma u Crnoj Gori, koji nisu ni pokušale kroz zvanične institucije izraziti podršku Bosni i Hercegovini građanski orijentisanom narodu Crne Gore u odbrani države od radikalnog srpskog fundamentalizma, koji pod krinkom ustoličenja mitropolita SPC očigledno ima za cilj podrivanje nezavisne i građanske Crne Gore. Zvanična reakcija institucija Bosne i Hercegovine je bitna, jer je i Bosna i Hercegovina stalna meta nacionalističke politike i sa one i sa ove strane Drine. Te je pasivan odnos na radikalizaciju nacionalizma u regiji, ugrožavanje i sigurnosti građana u Bosni i Hercegovini. U nastavku kaže, osuđujući atak velikosrpskog nacionalizma na državnost Crne Gore, poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju sprečavanja divljanja nacionalizma u regionu kako bi se prostore Zapadnog Balkana počeo baviti ekonomskim projektima, a ne stalnom odbranom od megalomanskih velikosrpskih apetita susjedne Srbije. Srdačan pozdrav, gospodin Mirnes Ajanović, Tuzla. Hvala gospodinu Ajanoviću na ovom stavu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.